Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara. Promocija iranske raketne moći na sajmu odbrane u Kataru. Zapadni zvaničnici finansiraju rat u Ukrajini. Stoltenberg, NATO neće ulaziti u sukob sa Ruskom federacijom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić je danas posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara, koja se smatra jednom od najsavremenije opremljenih u regiji, a domaćin mu je bio katarski general major Said Hamad An-Nuaimi. Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja međusobne saradnje te jačanju veza u odrambenom sektoru, imajući u vidu da je Katar strateški partner NATO-a. Konstatirano je da postoji snažna obostrana volja i zajednički interes za takvom saradnjom. Ministar Podžić je u službenu posjetu Kataru od 21. do 23. marta u sklopu sa obilaska Međunarodne vojno-pomorske izložbe i u konferenciji u Dohi, glavnom gradu Katara. Uz ministra Podžića u delegaciji Ministarstva odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su i sekretar Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Mohamed Smajić, šef kabineta ministra odbrane Bosne i Hercegovine Kemal Korjenić te brigadir Srđan Čavić i pukovnik Hrvoje Turudić iz zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Osmog dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ovaj zakon se odnosi na pripadnike Oružanih snaga koji su trenutno Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i zapravo radi se o negdje 2300 pripadnika koji su od prvog dana sudionici Domovinskog rata i oni su već 30 i više godina u oružanim snagama, odnosno žive sa puškom. Mi smo ranije imali ljude koji su otišli po uredbama, po zakonima i tamo se često, najčešće su otišli po koeficijentu 1.48. Imamo one do 2018. godine koji su otišli po koeficijentu 1.84, što znači da oni koji su otišli 2018. godine imaju 84% veću mirovnu nego ovi koji idu danas. I to je zaista jedna nepravda u kojoj je bilo uključeno i ministarstvo i predstavnici NATO-a da bi se ova nepravda ispravila. Evo, s te strane smatramo da smo trebali donijeti ove izmjene zakona i da se taj proces konačno završi.
Prvo, penzionišemo se po osnovu zakona o službi oružanim snagama, poglavlje 5, tamo je precizirano uslovi penzionisanja, visina penzije. Međutim, u isplati institucije federacije napravili su tri različite isplatne grupe, a svi dobivaju isto rješenje i isti iznos para. Međutim, u isplati razlika je od 81% preko 46% do ništa. Mi smo ovim dobili da ovu treću populaciju koja nije imala ništa podignemo na ovih 29%. Nisu tačne izjave da mi narušavamo sistem PIA. Konkretno se odnosi na 2304 pripadnika koji su bili učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se znači o pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su znači bili u periodu 1992-1995. U statusu branitelja.
Nakon Njemačke, Belgija i Luksemburg su se pridružile listi zemalja koji smatraju da je koncept konstitutivnosti diskriminatoran te izražavaju žaljenje zbog njegovog uvođenja u strateški kompas. Nizozemska, Belgija i Luksemburg pozdravljaju usvajanje strateškog kompasa za sigurnost i odbranu. Nizozemska, Belgija i Luksemburg žale zbog činjenice da su u tekst dodati amandmani koji se referiraju na diskriminatorni koncept konstitutivnih naroda, navodi se u saopćenju. Iz ovih država smatraju da ne smiju biti poduzeti legislativni ili politički koraci koji bi otežali implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi produbili etničku podjelu. Stav Nizozemske je zvanično podržala i Njemačka te pozvala političke faktore u Bosni i Hercegovini da se posvete eliminaciji diskriminacije i osiguravanju integriteta i poštenja izbora. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je, komentirajući aktualnu krizu u Ukrajini, da nema dileme da je Srbija na strani Ruske federacije, budući da ako izgubimo podršku Rusije, onda nemamo više ničiju. On je podsjetio da je prema posljednjem istraživanju u Srbiji samo 6% građana na strani Ukrajine, 40% na strani Rusije, dok su ostali neopredijeljeni, te istakao da se nada da će se postići neki dogovor o prekidu ratnih dejstava. Kada je u pitanju teritorijalni integritet, onda bi trebalo Zapad da povuče priznanje Kosova, pa ćemo da pričamo, rekao je Dačić za TV Happy. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio odluku o zahtjevu za dodjeljivanje kandidatskog statusa po ubrzanoj proceduri Bosne i Hercegovine i zadužio predsjedavajući domova da u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upute takvu inicijativu Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije. Za takvu odluku glasalo je svih 13 delegata koji su u trenutku glasanja bili prisutni na sjednici. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je kazao da bi za sad ova odluka bila vezana za Dom naroda. Ako je usvoji u sličnoj ili istoj formi predstavnički dom, da onda bi ona bila odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je Severnoatlantski vojni savez NATO pokornim oruđem i naglasio da je savez oduvijek bio takav. Ministar Lavrov je na svom Twitter nalogu objavio Evropska unija raspravlja o raznim idejama o strateškoj nezavisnosti, ali je izgubila nezavisnost i u konceptualnom smislu potpuno je integrirana sa NATO-om i Sjedinjenim Državama. U međuvremenu Kreml je danas objavio da je britanski premijer Boris Johnson najaktivniji antiruski lider, ali pristupom Dunaja je u ćorsokaku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Katara posjetio je danas štand Islamske republike Iran na vojnoj izložbi Katara. Na međunarodnoj izložbi odbrane u Dohi Iran je demonstrirao razni raketne sisteme protiv vazdušne odbrane, kao i protiv podmorničke krstareće rakete. Reuters je u izvještaju pokazao da je Iran demonstrirao svoju raketnu moć na sajmu u Dohi. Pet godina nakon međunarodnog nuklearnog sporazuma u oktobru 2020. godine, embargo UN-a na oružje Iranu konačno je okončan nakon 10 godina pod nuklearnim sporazumom. Centar za ljudska prava Ejnul Insanije u Jemenu naveo je u izvještaju da je tokom sedmogodišnjeg jemenskog rata ubijena 6451 žena i dijete. Prema izvještaju o ljudskim pravima, 590.000 domova, 1612 džamija, 410 bolnica i zdravstvenih centara, te više od 1000 škola i centara za obuku uništeno je tokom napada koalicije predvođene Kraljevinom Saudijskom Arabijom u Jemenu. Također, na meti Saudijske koalicije našlo se 15 aerodroma, 16 luka, 2573 historijska mjesta u Jemenu. U nastavku slijedi najnovije informacije o dešavanjima vezanim za rat u Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu danas obilježava mjesec dana. Dana 24. februara je počeo rat u Ukrajini nakon upada ruske vojske. To je uslijedilo nakon neuspjeha razgovora između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i Zapada i Sjemečkih država o nizu sigurnosnih garancija za Moskvu. Britanija će obezbijediti 6.000 novih projektila i 40 milijuna dolara za podršku BBC-evom izvještavanju o Ukrajini, kao i plaćanje za ukrajinske vojnike i pilote. Kijev je više puta izjavljivao da se Ukrajina bori protiv Ruske federacije u ime Europe. Izvor u njemačkom parlamentu objavio je danas da njegova zemlja namjerava poslati još 2000 protivtenkovskih projektila u Ukrajinu. Trenutno smo jedan od najvećih otpremnika oružja u Ukrajinu, izjavila je njemačka ministra vanjskih poslova Annalena Baerbock u parlamentu. Generalni sekretar NATO-a je također rekao danas pred sastanak lidera država članica alijanse u Briselu. NATO će nastaviti da podržava Ukrajinu. Međutim, u isto vrijeme mi smo odgovorni da osiguramo da se rat ne proširi izvan Ukrajine i između Rusije i NATO-a, jer to vodi daljem razaranju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao u govoru pred poslanicima švedskog parlamenta: "Borimo se za europsku bezbjednost." Pozvao Europsku uniju da u svoje redove primi Ukrajinu. Zahtjev Ukrajine za posebno članstvo u Europskoj uniji nedavno je odbijen. U nastavku idemo do Beograda. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o ukrajinskoj krizi.
Ukrajinska kriza u Srbiji za sada najviše pogađa proizvođače voća, ali i autoindustriju. Ukrajinski ambasador u Srbiji izjavio da je u Srbiju do sada izbeglo oko 2.500 Ukrajinaca. Srpski diplomati ističu da je za Srbiju važno da odoli političkim pritiscima i da ostane neutralna.
Za nepunih mjesec dana rata u Ukrajini iz te zemlje prema približnim procenama izbeglo je 3,5 milijuna ljudi, izjavio ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, dodajući da je od toga 2.500 izbeglih došlo u Srbiju, gdje su, ističe, dobro primljeni.
Oni kažu da oni su zadovoljni, neću reći gdje su smešteni, ali imaju dovoljno hrane i brige sa strane i medicinskog personala i psihologa i tako dalje. Dakle, u tom smislu sve je odlično.
Rat u Ukrajini i ekonomska kriza koju je on izazvao najviše ugrožava proizvođače voća u Srbiji, koji su značajne količine svojih proizvoda izvozili na tržište Ruske federacije. Ugrožena je i autoindustrija, što će uticati na smanjivanje planiranog BDP-a, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije.
U dugom roku, koliko tržište Rusije bude nedostupno iz prostog razloga što će ekonomske posljedice biti duge ove krize i što će sigurno se zadržati visoki troškovi transporta i generalno niska vrijednost rublje za određeno vrijeme, onda je moguće da će se mnoge kompanije odlučiti da u većoj količini tu svoju robu koju su planirali za tržište Rusije preusmjere na alternativna tržišta. Gdje tu vidimo potencijal? Severna Afrika, Bliski Istok, a svakako su sada i dalja tržišta neki način atraktivna što se tiče tražnje, jer su to mnogoljudne zemlje, ali se postavlja pitanje visokih troškova transporta s obzirom da su udaljeni, a samim tim imate i porast cene energenata.
Trenutna kriza za Srbiju nosi potencijalno veće rizike od one pandemijske, jer sada postoje politički pritisci koji mogu ugroziti Srbiju kao poželjnu investicionu destinaciju. Nekadašnji diplomat Vladislav Jovanović očekuje dalje pritiske na Srbiju i naglašava da Srbija ipak mora sačuvati svoju neutralnost.
Mi smo na ugroženoj poziciji, ali ne i bez pomoći. Pre svega ne smemo nipošto da prekinemo istorijske veze sa Rusijom, jer je ona jedina od tih velikih sila koja je u kritičnim trenucima stajala u Srbiju. Dok su sve druge ili je direktno napadala ili su se dogovorili s drugima da je raščine. A s druge strane, jedini način da zadržimo Kosovo i Metohiju kao otvoreno pitanje u svojoj orbiti je da održimo odnose sa Rusima.
Ocena je da će ove godine stopa srpskog BDP-a usled svetske krize biti niža od projektovanih 4,5%.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Emir Abdullahian, nastavio je posjet u regionu i nakon dolaska u Siriju i susreta sa sirijskim zvaničnicima stigao je danas na aerodrom u Beirut, glavni grad Libana. Iranski ministar vanjskih poslova se danas poslije podne sastao sa predsjedavajućim predstavničkog doma Libana, Nebihom Berijem, sa kojim je razgovarao o pitanjima bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim dešavanjima. Ministar Husein Emir Abdullahian se također sastao i razgovarao sa palestinskim ličnostima i liderima u Bejrutu. Sinoć se iranski ministar vanjskih poslova sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom. Na sastanku sa Basharom el-Asadom Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije, naglasio je stalnu podršku Islamske republike Iran, sirijskoj vladi i sirijskom narodu, navodeći napore Islamske republike Iran u borbi protiv terorizma i ekstremizma u regiji. Pozdravljajući proces normalizacije odnosa između zemalja regiona i Arapske republike Sirije, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je također naglasio: u regionalnim tenzijama Islamska republika Iran se protivi svakom ratu i poziva na rješavanje sporova kroz dijalog. 11 godina nakon početka rata u Siriji, sirijski predsjednik Bašar Asad je protekle sedmice posjetio Ujedinjene Arapske Emirate kako bi se sastao sa tamošnjim zvaničnicima. Na sinoćnjem sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova Husein Emir Abdullahianom, Bašar el-Asad, sirijski predsjednik, je ukazujući na agresiju izraelskog režima na Siriju, gađajući njene vojne baze, kritizirao dvoaršinski pristup i šutnju Zapada naspram ovakvog ponašanja cionističkog Izraela. Na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče zaštite ljudskih prava u Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Michelle Link podnio izvještaj Vijeću UN-a za ljudska prava, zaključujući da je situacija u okupiranoj Palestini ravna apartheidu, javio je Amnesty International na svom web sajtu. Sudeći po Amnestiju, Linkov izvještaj analizira trenutnu situaciju sa ljudskim pravima u okupiranoj Palestini i ustanovio je da izraelski Jevreji i Palestinci žive pod jedinstvenim režimom koji diferencira distribuciju prava i povlastica na osnovu nacionalnog i etničkog identiteta, koji osigurava supremaciju jedne grupe nad drugom i dolišavanja prava druge grupe. Izvještaj pokazuje, dodaje Amnesty International, kako Izrael nagrađuje jednu rasnu i nacionalnu grupu sa značajnim privilegijama i pravima, dok svjesno podvrgava drugu grupu životu iza zidova, kontrolnih punktova i pod stalnom vojnom vladavinom, zaključujući da to udovoljava standardu sa preovlađavajućim dokazima o postojanju apartheida. Amnesty je 1. februar objavio vlastiti izvještaj koji karakterizira Izrael kao državu apartheida. Izvještaj poziva da se Izrael smatra odgovornim za svoju praksu protiv Palestinaca. Dokument na 280 stranica nazvan izraelska praksa apartheida protiv Palestinaca. Okrutni sistem dominacije i zločina protiv čovječnosti pokazuje kako Izrael vrši segregaciju i kontrolu nad Palestincima u cilju očuvanja jevrijske hegemonije, prenosi Palestinska novinska agencija WAFA. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.com. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Novogodišnje posjećivanje, hvale vrijedan običaj. Iranska Nova godina ili Nowruz je simbol kulturnog identiteta iranskog naroda i dolazi istovremeno sa buđenjem prirode, bogata svježinom, novim rađanjem, zelenilom i veseljem. Novogodišnje ceremonije, ispreplitane sa drevnim običajima, održavaju se ne samo u Iranu, nego u pojedinim susjednim zemljama. Ceremonija Nowruz akcenat stavlja na ponovno rađanje i promjenu ljudskih srca, istovremeno sa cvjetanjem i buđenjem čistog duha prirode. Nowruz daruje društvu posebno stanje i osjećaj. Sreća i veselje, koju ljudi osjećaju u prvim danima nove godine i novogodišnjih praznika, slabo se mogu sresti i osjetiti u preostalim danima godine. Nowruz je pogodno vrijeme za odmor od životnih problema i nedaća. To je prilika koja daje mogućnost odmora i opuštanja od svakodnevnih aktivnosti i umaranja iz prethodne godine. Nowruz je prilika za sumiranje proteklih dana i nastavljanje životnog puta koji je sada obogaćen za nova iskustva zajedno sa novim poletom i snagom. Zelenilo prirode i uljepšavanje stabala proljetnim beharom donose ljubav i nadu u budućnost. Jedan od pohvalnih običaja koji je posebno aktuelan u danima Nowruza, a kojemu Islam pridaje posebnu pažnju, jeste posjećivanje i obilazak rodbine i prijatelja. Nowruz je jedna od najboljih prilika da se posjete drage osobe, što može poboljšati rodbinske veze i odnose, kao i ostale međuljudske odnose. Veoma je lijepo što ljudi cijene ovu priliku i u ovim danima učvršćuju i čine iskrenijim svoje odnose sa rodbinom, prijateljima i susjedima više nego prije. Posjete i radost proistekla iz posjeta umnogostručava pozitivne efekte Nowruza u društvu, kao što je iskorjenjivanje nesuglasica i povećanje ljubavi između ljudskih srca. Novogodišnje posjećivanje počinje sa prvim danom nove godine. U svim familijama običaj je da se prvo posjećuju najstarije osobe u porodici i da se prvo njima čestita nova godina. Naravno, stariji članovi porodice u narednim danima idu u posjetu ostaloj rodbini, što se naziva uzvratna posjeta. Kod velikog broja ovih posjeta, učešće uzimaju svi članovi porodice. Novogodišnje posjete među bližnjima, prijateljima i bližim i daljim poznanicima ponekad traju do 13. farvardina, a nekada i do kraja mjeseca. Pored novogodišnjeg posjećivanja rodbine, prijatelja, susjeda i starijih članova u porodici, uobičajeno je i posjećivanje osoba u nevolji i koji su u teškom stanju. Kada su u pitanju posjećivanja tokom Nowruza, običaj je da se prvo ide u kuću onoga koji je tokom prethodne godine izgubio nekog od članova. Prvi Nouruz nakon što je neko od porodice umro, ožalošćena porodica ostaje u kući i obično stariji članovi traže od njih da skinu crninu i oni im daruju nova odijela. Prilikom posjete prvog Nouruza, koja ima simbolični aspekat, pored toga što se stvara atmosfera novogodišnjeg sastajanja, posjetioci ne izjavljuju saučešće ožalošćenim članovima porodice, nego im izražavaju želje za zdravljem i veseljem. Iako su danas faktori kao što su širenje gradova, povećanje broja stanovnika, ograničenja kada je u pitanju zaposlenje, kao i kultura življenja u stanovima, uticali na smanjenje rodbinskog posjećivanja, međutim Iranci insistiraju na održavanju ovog prastarog novogodišnjeg običaja. U suštini Iranci u vrijeme Nouruza provode jedan od najljepših i najboljih običaja i dijela, to jest darivanje rodbine. Islam daje posebno mjesto i važnost ovom običaju. Brojni ajeti, hadisi i predaje insistiraju na posjećivanju rodbine kao i brigu o njihovom stanju i zdravlju. To je od Muhameda alejhiselam da je rekao: kogod posjeti i daruje rodbinu, njega Allah dželešanuhu zavoli, poveća mu nafaku, produži mu život i smjesti ga u džennet koji mu je obećan. Također u islamu se preporučuje uspostavljanje prijateljskih odnosa sa uvažavanjem sa susjedima, prijateljima i braćom u vjeri. Uzvišeni Allah dželešanuhu je za roba koji uloži trud na rješavanju problema i nesuglasica svojih poznanika ili radi na uspostavljanju pomirenja i prijateljstva među rodbinom koji su u svađi, odredio velike nagrade i prednosti. Ovi podsticaji i savjeti su s ciljem da se izglade suhoparni i neljubazni odnosi među ljudima. Osim toga, cilj je da se time članovi zajednice emocionalno i duhovno nahrane, samim tim uspostavljanjem kontakata i druženja. Psiholozi se slažu da je društvo prijatelja jedan od najvažnijih faktora prevencije stresa. Obzirom na činjenicu da na stres otpada 35 do 40% duševnih bolesti, u tom kontekstu novogodišnje posjećivanje i darivanje rodbine može ovu bolest svesti na minimum. Imajući u vidu da je stres bolest koja je obilježila vijek i u brojnim dijelovima svijeta je ostavila nesagledive posljedice, međutim Iranci, slabije od stanovnika drugih zapadnih zemalja, obolijevaju od ove bolesti zbog prisnih i iskrenih međusobnih veza. Dr. Abdullah Mutemedi Shelumzari, profesor društvenih znanosti, vjeruje da novogodišnje posjećivanje u čovjeku izaziva osjećaj pripadnosti i spajanja i u čovjeku jača osjećaj voljenja. Naime, čovjeku se sviđa i da bude voljen, a i sam da voli. I upravo iz tog razloga novogodišnje posjećivanje, prema mišljenju psihologa, biva uzrokom i da čovjek voli i da bude voljen. Dobro je da znate da posjećivanje i sastajanje sa rodbinom također vrši utjecaj na mozak. Novija istraživanja pokazuju da sastajanje sa članovima porodice, pa čak i posmatranje njihovih fotografija, može aktivirati dio mozga koji iskazuje osjećaj o porodici, prijateljima, pa čak i o nama samima. U jednom eksperimentu naučnici su slikali mozak osoba koja je posmatrala fotografije bližnjih, prijatelja, stranaca, kao i vlastite slike. Došli su do zaključka da fotografije bliže rodbine i osoba koje fizički liče sa osobom iz eksperimenta mozak obrađuje, dok ostale fotografije nepoznatih osoba aktiviraju drugi dio mozga. Interesantne sitnice vezane za ovaj eksperiment su sljedeće. Mozak može da klasificira ljude prema društvenom statusu i da članove uže porodice stavi u sami vrh ovog spiska. Sljedeća pozitivna korist viđenja i sastajanja sa prijateljima i poznanicima je povećanje društvene svijesti. Društvena svijest je jedna grana psihologije. Prema tvrdnjama stručnjaka, ova društvena svijest se uvijek može povećati. Sve što su socijalni kontakti obimniji i češći, društvena svijest kod čovjeka se razvija i povećava. Viđenje poznanika je jedan od važnih načina uspona i razvoja ove specifičnosti u čovjeku. Čovjek je društveno biće i ima potrebu za uspostavljanjem kontakata sa ostalima. Psiholozi vjeruju da se mnoge čovjekove potrebe i sklonosti zadovoljavaju samo putem socijalne interakcije. Veza sa poznanicima uzrokuje veće korištenje društvenih odnosa i konačno značajan uticaj vrši na duševno i tjelesno zdravlje, kao i na dužinu života osobe. U prvim danima nove godine obično se iz iranskih kuća čuje smijeh i veseli glasovi. Novogodišnje sastajanje Iranaca u atmosferi prepunoj veselja i ljubavi je dobar početak za godinu, uporedo sa jačanjem prijateljskih veza i bolju interakciju sa drugima. Iranci imaju jednu poznatu poslovicu koja kaže: "Cvijet nastaje od bodlji ljubavi." Viđenje poznanika sije sjeme ljubavi u srca ljudi i svaki put kada se sastanu, to je poput zalijevanja tog sjemena, sve dok iz tog sjemena ne izraste stablo prijateljstva i ljubavi. S druge strane, posjećivanje poništava neprijateljstvo i ljutnju i biva uzrokom jačanja porodičnih veza. Nadamo se da će ovaj pohvalan iranski običaj prerasti u globalni običaj, kako bi svake godine s početkom proljeća izbeharala i srca ljudi širom svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahara. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama, što ćemo se družiti ovih 25 minuta sa našim današnjim gostom. Naš današnji gost je magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za historiju. Iskustvo je sticao sarađujući sa regionalnim i BH medijima i nevladinim organizacijama. Radio u Balkanskom centru za analizu i studije, osnivač je neprofitne edukativne platforme intelektualno.com i udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore. Autor je i dvije knjige. Aktivno je sarađivao i sa muzeom Alije Izetbegović na mjestu naučnog radnika istraživača. O kome je riječ? Više u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahara Balkan, emisija VIP, nedjelja u 14 sati po lokalnom vremenu Bosni i Hercegovini. Naš današnji gost, kao što ste mogli vidjeti, gospodin magistar Admir Lisica. Gospodine Lisica, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Alaikum selam, puno pozdrava vašim slušacima i gledalcima i drago mi je što imam priliku danas govoriti za TV Sahara.
Gospodine Lisa, evo, znam da je nedjelja, znam da je vikend, odmor je, svakako čestitke na početku zbog povećanja broja članova porodice. Zaista nam je drago, mlade osobe kada tako lijepo kreću i nastavljaju život u prvim godinama zajedničkog života. Kada govorimo o samom početku vašeg, da tako kažemo, rada, odrastanja, sazrijevanja, aktivizma. Mi većinom u našoj emisiji VIP krećemo upravo s tim šta je zapravo uticalo na vas da odaberete taj smjer. Šta je to bilo toliko značajno da se usmjerite upravo ka historiji i da naravno nastavite raditi, a svakako sa jednim, da tako kažemo, i naglaskom na dijasporu.
Prije svega hvala vam na čestici. Ajša je evo prije 6 dana povećala, kao što ste rekli, našu porodicu, pridružila se Zedu i meni i supruzi Azri. Hvala Bogu, sve je u redu, tako da iskoristio sam evo ovu priliku i uprkos svim obavezama da se odazovem vašem pozivu. Ja bi samo da pohvalim vas i vašu ekipu. Jer evo, mi smo pokušavali da dogovorimo ovo gostovanje nekoliko mjeseci, ali zbog ovog specifičnog termina i velikog broja obaveza koji sam stvarno u prethodnom periodu, imam ih naravno i sada, ipak je bilo evo suđeno da tek danas gostujem vašem programu. Što se tiče vaših pitanja konkretno vezano za moj poziv, historija je bila možda moja od početka, kako da kažem, od prvih razreda osnovne škole. Naime, zanimali su me historija i geografija u tom kontekstu kao malog dječaka koji je uvijek često analizirajući i učeći nekom fudbalskom klubu, upored učio njegov historijat i općenito historijat grada iz kojeg dolazi. Tako da to možda mogu pripisati toj želji da kasnije upišem i historiju. Tokom 2010. godine sam upisao studij historije Filozofskog fakultetu Sarajevo odsjeka za historiju. Diplomirao sam na temi ideje jugoslovenstva. Kasnije sam magistrirao također na temi, jednoj političkoj temi koja se tiče Bošnjaka, znači koncept državnopravnog statusa u politici Bošnjaka 1878-1918. Te teme su mi u stvari predubrijedile poslije za moj čitav aktivizam za izučavanje te političke historije Bosne i Bošnjaka, a kasnije poslije i općenito međunarodnih odnosa i sve što ide u vezi s tim. Neko podeljenje za istraživanje emigracije, odnosno dijaspori, protiče iz želje da iskoristimo sve ono što u stvari mi kao Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci, da iskoristimo tu snagu naše dijaspore koju stvarno imamo, a vidimo kako, na primjer, neke druge emigracije to čini, prije svega Irci, Palestinci, pa čak Jevreji i sve ostale nacije, migrantske nacije, tako da kažem, u proteklih nekoliko stotina godina pokazali su u stvari koliko dijaspora može biti važna u kontekstu jačanja države. Znajući koliko imamo uspješnih Bošnjaka i koliko smo imali uspješnih Bošnjaka u prethodnim godinama, posebno u nekom tom razdoblju od 1945. nakon završetka Drugog svjetskog rata nadalje, kada se i počinje organizirati naša politička emigracija, koja je na kraju i zaslužena za reformaciju nacionalnog imena Bošnjak. Sve sam više i više na kraju studija išao u tom smjeru, izučavao, istraživao i pisao o našim ljudima izvan domovine, kako na tom nekom historijskom, tako i na političko-sociološkom planu, i iz toga su i nastale kasnije dvije knjige na tu temu, Priče iz dijaspore domovinskih zemalja i bošnjačka emigracija iz izazova i perspektive.
Gospodine Lise, evo, zaista nama je drago mladu osobu vidjeti da se okreni izučavanju historije, posebno naše domaće historije. Naravno, potrebno je znati i međunarodnu historiju, historiju regiona, susjeda i tako dalje, kako bi znali odrediti sebe, postaviti sebe u toj današnjoj situaciji kakva jeste. Hvala Bogu, na tom ste putu imali i značajniji rezultata. I zapravo tu se vidi i važnost same historije. Najvjerovatnije da ste i vi išli za onom narodnom, ko ne zna svoju historiju, ne zna sebe danas, a svakako vjerovatno neće znati sebe ni u budućnosti. A svakako tu možemo povezati sve sa našim domaćim identitetom, zar ne?
Svakako, historija je jedan važan faktor u cjelokupnom identitetu svakog naroda, tako i Bošnjaka i općenito države Bosne i Hercegovine. Znajući našu historiju, mi u stvari znamo sebe. Evo, danas 29. augusta obilježavamo i godišnicu, jednu izuzetno važnu godišnicu u našoj historiji, pisanja povelje Kulina Ban, to jedno remek djelo dijaka Radoja, čitavog tog našeg tadašnjeg vladarskog, možemo reći, tima, koji govori u stvari o tim početcima diplomatije Bosne i Hercegovine, o tom početku prave državnosti Bosne i Hercegovine, koja traje stotinama i stotinama godina i nakon toga. Da ne znamo to, ne bi znali u stvari korijene naše državnosti. Da ne znamo neke historijske procese poslije u Osmanskom carstvu, ne bismo znali odakle, na primjer, dolazi islam na područje Balkane, Bosne i Hercegovine. Sve je to uzročno posljedično, tako da je historija izuzetno važna i naravno ako je pristupamo onako kako treba na osnovu činjenice, ako je interpretiramo na pravi način, onda ona može biti korisna širim masama. Ukoliko koristimo historiju neke dnevno političke svrhe i ako historiji pristupamo onako površno i kolokvijalno, onda historija gubi svoj smisao. Tako da nadam se da će i mlađi istraživač, ja sam to relativno mlad, 29 godina, neko kaže mlad, neko ne baš, kako ko ima percepciju, ali nadam se da će mladi historičari općenito doprinijeti tome da što više u fokus stavimo tu historiju Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, jer nažalost u periodu Jugoslavije mi nismo imali na početku, nakon završetka agresije, nismo imali u fokusu našu historiju. Nadam se da će se to promijeniti i da će mlade generacije dati taj novi vjetar u leđa istraživačima koji se bavi historijom Bosne i Bošnjaka. To nam je izuzetno potrebno da bi razumjeli sve procese koji se evo i danas
dešavaju našoj domovini. Da. Gospodine Lisa, evo, ukazali ste na dvije izuzetno važne činjenice kada govorimo o prošlosti i današnjosti. Ukazali ste na povelju Kulina Bana i ukazali ste na procese koji danas postoje u našem regionu. S jedne strane vidimo zadiranje unutrašnja pitanja naše zemlje od strane susjeda. S druge strane imamo neke pokušaje iznutra zapravo da koaliraju sa, možemo reći, svojim narodima van naših granica. I koliko je zapravo onda važna povelja Kulina Bana u današnjem momentu kada vidimo te napade na suverenitet, možemo reći teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine?
To je jednostavno historijska činjenica oko koje ne treba da bude raspravljena, dokazuje u stvari hiljadugodišnji kontinuitet bosanske državnosti. Uz sve prepreke i nedaće koje su na tom putu bile pred njom, Bosna i Hercegovina je opstala. Povelja Kulina Bana jedan je izuzetno važan dokument koje moramo tako pristupiti da ga gledamo kao jednu diplomatsku stvar. Jer evo, kada analiziramo čitav taj proces i čitav taj tekst u povelji Kulina Bana, ona govori o tome da tadašnja Bosna, tadašnji vladari Bosne daju dozvolu Dubrovčanima koji su bili faktički druga država u tom periodu, daju određene povlastice, dozvole da mogu slobodno trgovati, da mogu slobodno hoditi, kako bih rekao, područje Bosne. U tom periodu znamo zemlje koje su imale određenu moć, koje su imale određenu stabilnost, mogli su nekome da nešto garantuju. Bosna u tom trenutku garantuje Dubrovčanima da će oni imati zaštitu na teritoriji Bosne i mi to danas možemo uporediti kada uzmemo u obzir sve današnje međunarodne i geopolitičke odnose. Znamo kako Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Iran, kada nekome nešto garantuju, znamo da oni za toga stoje i da oni to mogu provesti u djelo i da imaju mogućnosti i načine kako to provesti. Bosna je u tom periodu imala mogućnost na nekom manjem nivou nego današnje velike sile da garantuje sigurnost i život, također i ekonomski rad svojim susjedima. I to govori u stvari koliko je ta povelja u kontekstu današnjice kada Bosna i Hercegovina se nalazi, pa možemo reći, pred velikim izazovima, koliko je važna u kontekstu toga da ona omogućava uvid u prošlost jedne države, a evo kontinuirano postoji danas. Kada je riječ o tim agitovanjima i napadima na Bosnu i Hercegovini, možemo se vratiti u 19. stoljeće, kada još u vrijeme Ante Starčevića, jednog od očeva hrvatske nacije, kada je on muslimane bosanske, tada Bošnjake, nazivao najčistijim turskim plemstvom, kako bi ih privolio ka svojoj ideji. Imamo Iliju Garašenina, poznati spisnače Tanji, koji također želi Bosnu za sebe, Bošnjake želi na svoju stranu. Znači, nije bilo lako svemu tome se usprotiviti, posebno poslije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa onda Balkanskih ratova, Drugog svjetskog rata. Sve su to, evo kažem, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci preživjeli i zbog toga evo danas imamo državu i nadam se preživjeti napadači.
Da, zaista i mi se tome nadamo. Nadao sam da će Bosna i Hercegovina ovako kako je krenula snažno i možemo reći odvažno uvjetima kada sa sve četiri strane zapravo imamo određeni izazova kao što ste i sami naglasili. I ono što je opet važno naglasiti jeste to obnavljanje državnosti Bosne i Hercegovine. Vas znamo i kao mladog stručnog saradnika u muzeju Alija Izetbegović. I šta je zapravo značilo vama lično raditi u takvom okruženju, baviti se tematikom života prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, imati na raspolaganju mnogo toga o čemu istraživači otprilike ono što kažu, aminaju da dobiju u svoje ruke kako bi mogli da i istražuju. Koliko još toga ima da kažemo neistraženog, nepoznatog o životu Alije Izetbegovića?
Upravo, kao što ste rekli, jedan period svog radnog vijeka proveo sam kao naučni radnik istraživač u muzeju Alije Izetbegovića nekada aprila ove godine. Imao sam stvarno priliku i da budem počašćen, kao što ste rekli, sa različitim dokumentima iz državne arhive koji govori u stvari o tom značajnom doprinosu Alije Izetbegovića čitavog diplomatskog tima Bosne i Hercegovine u prvim tim godinama nakon nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali u godinama neposredno prije izglasavanja nezavisnosti. Evo, ja ću nešto što je malo poznato našoj javnosti istaći. Na primjer, 1991. godina u kontekstu Alije Izetbegovića Bosne i Hercegovine bili izuzetno važni. Alije Izetbegović tada ima 4 diplomatske posjete koji je veoma smišljeno i možemo reći studiozno odradio. To govorim iz razloga zato što je znao balansirati podjednako dobro između istoka i zapada. Prva posjeta koju navodi u svojoj knjizi sjećanja je se održala 25. marta 1991. godine kada ga u Beču dočekuje tadašnji predsjednik Austrije Kurt Taimer i ministar vanjskih poslova Alojz Moka. To je za tadašnju mladu diplomatiju pod navodnicima koja još uvijek nije isposlovala nezavisnost Bosne i Hercegovine bila velika stvar. Nakon toga iz jedne kršćanske države Alije Izetbegović odlazi u Tursku gdje ga tadašnji predsjednik dočekuje sa velikim počastima. U tim razgovorima Alije Izetbegović lobira za bosansku stvar, tako da kažem, da bi nakon toga treća posjeta bila upravo u Teheranu, Iran, 1991. godine, kada Alije Izetbegović na teheranskom aerodromu biva dočekan od vlasti Irana izuzetno srdačno, uz najveće vojničke počasti. I to govori kako on jasno znao da balansira između islamskog i kršćanskog svijeta. Na koncu četvrta posjeta tokom 1991. godine koga Alije Izetbegović ima, bila je u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se susreo sa različitim američkim senatorima, u prvom redu sa izuzetno poznatim u to vrijeme Bob Dolom. Nakon toga on je razgovarao sa različitim predstavnicima tadašnjeg američkog establishmenta u pitanju Jugoslavije, tačnije Bosne i Hercegovine, kako on navodi, kako je govorio tadašnjim medijima u Sjedinjenim Američkim Državama, oni nisu baš najbolje razumjeli cijelu situaciju u Jugoslaviji, zbog toga se i desilo što se desilo. Nakon te posjete Alije Izetbegović ide u Rim i u Vatikan, gdje se susreće sa italijanskim i vatikanskim predstavnicima, sa ministrom vanjskih poslova Italije, De Michelisom, i sa papom Ivanom Pavlom II. Tada. To sve govori o širini politike Alije Izetbegovića, koji je bio podjednako i diplomata i politički lider. Poslije toga je bio i vrhovni lider Bosne i Hercegovine kao komandant u njenom periodu odbrani. Tako da Alije Izetbegović je izuzetno inspirativna ličnost o kojoj još dosta toga ne znamo i čini mi se da mi Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci dosta manje Aliju percipiramo kao jednog izuzetno značajnog i lidera i filozofa nego što to rade primjerice narodi na istoku, evo Turci, Arapi, Iranci. Nadam se da će se ta percepcija Alije Izetbegovića promijeniti, da u budućnosti što se više bude arhivskih nekih dokumenata otkrivalo javnosti, da će ljudi vidjeti u stvari ko je bio Alije Izetbegović i koliki je upravo njegov doprinos na afirmaciji, evo kažem i prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koliko se on borio u stvari za tu nezavisnost i za rješenje cjelokupnog jugoslovenskog pitanja. To je izuzetno važno u kontekstu toga, je Alija Izetbegović naš prvi predsjednik i svi znamo kako se treba odnositi prema prvom predsjedniku, posebno prema predsjedniku koji je toliko dobra i velikog posla uradio za Bosnu i Hercegovinu.
Da. Gospodine Lisa, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost. Vrijeme današnjim druženjem je isteklo kraj. Nadam se nekom drugom prilikom da će imati više vremena. Bili smo u mogućnosti da razgovaramo sa gospodinom Admirom Liscom, magistrom historije i istraživačem. Hvala vam što ste bili uz emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Esalamu alejkum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.